Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio Liepos 18-osios programoje. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje reikia teisingų sąlygų teisingai taikai sukurti. Tragiško Gazos parapijos išpuolio pirmosios metinės, teologės iš Kongo samprotavimai apie popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. 16-asis eilinis sekmadienis monsinjoro Adolfo Krušo homilija kantrybės palaima. Ukrainoje su popiežiaus misija viešintis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris pirmąją kelionės dieną penktadienį Liepos 17-ąją lygiai 9 valandą ryto Lvivo arkivyskupo namų koplyčioje dvasinėje vienybėje su visa Ukrainos tauta tylos ir maldos minute pagerbė visus kare žuvusius karius ir civilius gyventojus. Kasdienė tylos minutė, kilusi spontaniškai karo veiksmų pradžioje, buvo patvirtinta visoje valstybėje prezidento dekretu. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį iš Krokuvos atvykusi į Lvivą automobiliu lydėjo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas prie valstybės sienos. Arkivyskupą Gallagherį pasitiko Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas kartu su užsienio reikalų ministerijos atstovais. Vizito Lvivo katalikų universitete metu popiežiaus pasiuntinį pasveikino arkivyskupas Mečeslavas Mokžitskis, Lvivo lotynų katalikų metropolitas ir miesto merijos pareigūnai. Nors universitetas tiesiogiai nenukentėjo nuo pakartotinų rusų bombardavimų Lvive, 40 bendruomeniai priklausiusių žmonių žuvo per Rusijos išpolius. Prie pat universiteto sprogusi raketa nusinešė 8 žmonių gyvybės. Universiteto rūsiuose įrengtos priedangos skirtos taip pat vietiniams gyventojams. Karas yra čia, pažymėjo popiežiaus pasiuntiniui jį lydėjęs arkivyskupas Boris Gudziekas, Lvivo universiteto prezidentas. Teisinga karo pabaiga reiškia sugražinti taiką į šią Europos dalį, citavo pranešime iš Lvivo arkivyskopo Gallagherį lydintis Vatikano naujienų korespondentas Roberto Paglialonga. Bažnyčia ir popiežius Leonas XIV neužmiršta Ukrainos tautos kančių ir aukų, turime sukurti teisingas sąlygas teisingai taikai, pridūrė ypatingas popiežiaus pasiuntinys. Arkivyskupas Gallagheris Leono XIV pavedimu jam atstovauja Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks sekmadienį Berdyčivo škaplerinės Dievo motinos bazilikoje. Praėjus metams nuo išpolio prieš Šventosios šeimos parapiją Gazoje, per kurį žuvo ir buvo sužeista tikinčiųjų, ir kuris giliai paveikė visuotinę bažnyčią, jos klebonas Gabrielis Romanelli paminėjo tragiškas metinės įrašų savo Facebook profilyje. Kunigas Romanelli pabrėžė, kad Liepos 17-osios įvykis giliai sujaudino bažnyčią ir visą pasaulį. Kunigas savo žinutėje prisiminė popiežiaus Leono 14-ojo kalbą pasakytą vidudinio maldos proga 3 dienas po išpolio, ir pakartojo popiežiaus išreikštą artumą nuo išpolio nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms. Per sprogimą žuvo 3 žmonės ir sužeista 8. Popiežius Leonas XIV vardais paminėjo žuvusiosius Isada Isako Standi Salameha, Fumija Isalatifa Ajada ir Nava Ibrahima Latifa Abdu Duda. Kartu pasmerkė Izraelio kariuomenės nuolatinius išpolius prieš civilius gyventojus ir maldos namus Gazos ruožę. Ta kartą popiežius pakartojo savo raginimą nedelsiant nutraukti smurtą ir taikiai išspręsti konfliktą. Prašė tarptautinės bendruomenės gerbti humanitarinę teisę ir užtikrinti civilių apsaugą. Popiežius užtikrino savo artumą visiems artimųjų rytų krikščionims. Leonas XIV patikino, kad visi yra popiežiaus ir visos bažnyčios širdyje. Leonas XIV padėkojo jiems už tikėjimo liudijimą ir patikėjo visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai. Gazos šventosios šeimos klebonas be to savo žinutėje pakartojo prašymą nepamiršti karo Gazos ruože aukų ir toliau dirbti taikos labui. Jis pranešė, kad sekmadienį Liepos 19 dieną Gazos katalikų bendruomenė metinių proga rinksis maldai už žuvusiosius per tragišą užpuolimą parapijoje, už visas karo aukas ir už taiką artimuosiuose rytuose. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Profesorė Leukadi Wabo-Lushumbo iš Kongo kilusi teologė, dirbanti Santa Klaros universiteto jėzuitų teologijos mokykloje Berklyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, pabrėžė, kad meilės civilizacija, kurią popiežius Leonas XIV išryškino savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, kviečia aktyviam dalyvavimui ir diskusijai pagristai meilę siekiant sumažinti nelygybę visuomenėje. Profesorė Lushumbo, kuri buvo viena iš pranešėjų enciklikos pristatyme Vatikane gegužės 25 dieną, pasidalijo savo įžvalgomis apie Magnifica Humanitas su Vatican News žurnalistais. Teologė Teresės asociacijos, kuris skatina tikėjimo ir kultūros ryšį nari, pakartojo dokumente pateiktą kritiką dėl Afrikos žemynų išnaudojimo ir tendencijų neokolonializmo bei gavybos ekonomikos link. Pasak jos, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. Profesorė, kuri kasmet du kartus per metus lankosi Kongo Demokratinėje Respublikoje, sako stebėjusi, kaip dirbtinis intelektas ir naujosios technologijos veikia net ir Kongo kaimo bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas formuoja naują elgesį. Jis stebi galios dinamiką, kai Afrikos gyventojai vis labiau supaprastinami iki paprastų vartotojų, pasinaudojančių viskuo, ką tik jiems be pasiūlytų technologijų gigantai. Didėja priklausomybė nuo technologijų, ypač tarp jaunimo. Aplinkos naikinimas ir darbo jėgos išnaudojimas. Pasak profesorės, tai struktūrinė nuodėmė, neteisybės ir žalos skleidimas. Profesorė atkreipia dėmesį, kad technologijos nėra nemokamos. Kaip ir kolonializmas, šios naujos technologijos sutrikdo ir bendruomenės gyvenimą. Nyksta sanglauda ir bendruomeniškumo jausmas, žmonės nesikalba tarpusavyje. Nesidalyja mintimis, kartu neieško sprendimų. Net Konge daugelis pirmiausiai ieško atsakymų iPhone telefone, paaiškina profesorė Lushumbo. Į klausimą, ką būtų galima padaryti, profesorė Lushumbo sakė, kad reikia keisti mąstyseną, mažinti atskaitomybės stoką ir korporacijų ignoravimą dėl dirbtinio intelekto sukelto išnaudojimo. Enciklika yra atspirties taškas, nes jis skatina dialogą šiais klausimais. Leiskite žmonėms dalyvauti, prisidėti ir prisimti atsakomybę. Vietos bendruomenių įtraukimas į sprendimų kūrimą užtikrina tvarumą, pokyčius, kuria kolektyvinės pastangas. Popiežius Leonas XIV mums sako kurti visuomenę palaipsniui bendruomenės pastangomis, pastebi profesorė. Ji priduria, kad tai, ką popiežius Leonas vadina meilės civilizacija, reiškia, kad turime įsišaknyti meilėje kitiems, rūpinimėsi artimu ir mažindami nelygybę. Dirbtinis intelektas neturėtų būti naudojamas vien pelnui ar kapitalo kaupimui, nes tai didina atotrūkius ir susiskaldimą visuomenėje. Iš Kongo kilusi teologija mano, kad bažnyčia Afrikoje gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kuriant etišką ateitį.
16 eilinio sekmadienio Evangelija pagal Matą. Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjai savo lauke. Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė, ne, kad kartais rinkdami raugės neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abiejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Monsignoro Adolfo Grušo homilija kantrybės palaima. Būna žmonių, kurie atrodo yra gimę tam, kad keltų nesantaiką. Jų žodžiai žaidžia, drumščia ramybę, palieka kartėlį kitų širdyse. Dažnai norėtųsi tiesiog pasitraukti, vengti jų draugijos, kiek įmanoma atitolinti juos nuo savo gyvenimo, deja ne visada tai padaryti yra įmanoma. Kartais tenka susidurti su žmonėmis, atkakliai skleidžiančiais blogas mintis, kurstančiais įtarumą, ardančiais bendrystę ir savo kalbomis sėjančiais nesantaiką. Tuomet gali atrodyti, kad pats geriausias sprendimas būtų imtis griežtų priemonių, nutraukti ryšius, pašalinti juos iš bendruomenės ar bent jau iš tos aplinkos, kurioje esame pašaukti gyventi ir tarnauti. Kitaip, rodos, jų neatsikratysime kaip pikdžolių, užgožinčių mūsų laukus ir sodus. Vis dėlto Evangelijoje Jėzus pasirodo neskuba rauti raugių. Panašu, kad jis nesielgė taip, kaip darytų rūpestingas žemdirbys, kuris pamatęs pikdžiolę ją tuoj pat išrauna. Viešpats elgėsi iš pažiūros nelogiškai, leisdamas raugiams augti kartu su kviečiais. Jo argumentas aiškus. Ravėdami raugės, galime kartu išrauti ir kviečius. Žmogiškai svarstant, galėtume prieštarauti. Jei raugės auks toliau, jos atims gyvybę iš gerų augalų, jos stelbs ir dusins, todėl galbūt geriau paukoti dalį kviečių, kad tik blogis neplistų. Kartais norėtume panašiai elgtis ir su žmonėmis, kurie sėja nesantaiką bendruomenėje, stengdamiesi pašalinti juos, kad nekenktų kitiems, kad geri žmonės nepavargtų, nenusiviltų ir nepasitrauktų. Tačiau viešpats ir čia renkasi kitą kelią. Jei bendruomenėje yra tų, kurie drumščia taiką, silpnina krikščionišką bendrystę ir žaidžia bažnyčios vienybę, jis kviečia neskubėti teisti, bet parodyti kantrybę. Ateis pjūties metas, ateis laikas, kai visa bus apreikšta ir atiduota į Dievo rankas. Kodėl viešpats renkasi šį gėrio ir blogio sugyvenimo, kantrybės ir pakantumo kelią, o ne greitus ir griežtus sprendimus. Juk žvelgdami į tai, kas vyksta pasaulyje, matydami karus, smurtą, neteisybę ir daugybę žaizdų, patys dažnai norėtume, kad Dievas tuoj pat įsikištų, pašalintų blogį, sustabdytų piktadarius, išlaisvintų žmoniją iš tamsos ir užtikrintų ramę ateitį bent būsimoms kartoms. Tačiau Dievo veikimas ne visada sutampa su mūsų skubotų teisingumo troškimu. Tokio viešpaties pasirinkimo priežastis slypi jo kantrybėje ir gailestingume. Dievas žvelgia į žmogų giliau, negu mes sugebame pažvelgti. Gėris ir blogis nėra taip aiškiai atskirti, kaip mums kartais atrodo. Žmonės nėra suskirstyti į dvi stovyklas, vienoje kurių būtų tik teisieji, o kitoje tik nusidėjėliai. Gėris ir blogis paprastai gyvena toje pačioje vietoje, žmogaus širdyje. nėra žmogaus, kuris būtų vien tik raugė, ir nėra žmogaus, kuris būtų vien tik kvietys. Kiekviename iš mūsų yra ir Dievo malonės daigų, ir nuodėmės žaizdų. Mes sugebame kurti ir griauti, statyti ir ardyti, duoti gerų vaisių ir kartu nešti kartų derlių. Tik vienas Dievas gali teisingai pažinti širdis ir teisti be klaidos. Jis yra kantrybės Dievas, gailestingumo Dievas, vilties Dievas, kuris, kaip primena išminties knyga, suteikia nusidėjėliui galimybę atsiversti. Todėl Dievas nesiima be to dariškai rauti blogio iš šio pasaulio, galbūt ir todėl, kad išraunant blogį tektų paliesti ir patį žmogų. Dievas žino žmogaus trapumą, bet nepaliauja jo mylėjas. Todėl Viešpats ir renkasi kantrybės ir pakantumo kelią. Tai neabejingumas ar susitaikymas su blogiu, bet tvirta viltis, kad žmogaus širdis gali atsiversti, gėris gali įveikti blogį, ir net ten, kur atrodytų viską yra užgožusi nuodėmė, Dievo malonė gali pažadinti naują gyvenimą. Kad taip įvyktų, mums reikia iš Dievo mokytis kantrybės. Viešpats, turėdamas absoliučią teisę mus teisti, pirmiausia dovanoja laiką atsivertimui ir dar vieną galimybę daryti gerą. Jeigu jis, būdamas šventas ir teisus, neskuba mūsų pasmerkti, kaip mes galėtume taip greitai pasmerkti kitą žmogų? Mūsų pašaukimas – nedauginti blogį savo žodžiais ir sprendimais, bet daryti visą, kas įmanoma, kad blogio vietoje pražystų gėris, o ten, kur to dar nematome, išlaikyti viltį pasitikint Dievo veikimu. Jeigu mes turėtume bent dalelę Dievo kantrybės, jeigu mokėtume atsisakyti troškimo tuoj pat išrauti visas rauges, jeigu labiau pasitikėtume malonės veikimu žmogaus širdyje, galbūt mažiau skūstumės pasaulio tamsa ir patys taptume šviesos sėjėjais. Juk karai, smurtas ir neteisybė prasideda ne vien tik didžiuosiuose istorijos įvykiuose, bet pirmiausia gailestingumo nepriimančioje žmogaus širdyje. Dievo karalystė kuriama nežaibiškai išraunant visą blogį. Nes taip elgdamiesi, rizikuotume sužeisti ir tai, kas žmonėse gali būti paliesta Dievo malonės. Ji kuriama nuolat sėjant gėrį, pasitikint Viešpaties kantrybę ir laukiant pjūties meto, kai pats Dievas atskleis tiesą ir surinks savo derlių. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas. Laidą baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.